sledijo prometne informacije. Na Aškerčevi popolna zapora prometa zaradi demonstracije o privatizaciji glavnega vhoda na filozofsko fakulteto. Zaradi pobega mutiranih živali iz veterinarske fakultete zaprto območje mestnega loga. Od Kardeljeve ploščadi do Rožne doline so zaprte vse glavne ceste zaradi maratona fleksibilnosti in uporabnosti.
Presneto, spet bom zamudil. Še dobro, da imam Akademskih 15.
Akademskih 15. Oddajo o zastojih, zamudah in drugih univerzitetnih dogodkih.
In končno, Akademskih 15 etičnega kodeksa. Začenjamo na Štajerskem. Poročali smo že o aferi sedaj že nekdanjim dekanom ekonomsko-poslovne fakultete Klaudijem Logožarjem. Končno so se zganili tudi vodstveni organi Univerze v Mariboru, a so v izogib podobnim aferam pripravili nič drugega kot kodeks profesionalne etike. Med vrednote, po katerih se bodo morali ravnati zaposleni na univerzi, sodijo dobrodelnost, pravičnost, spoštovanje avtonomnosti in dostojanstva posameznikov, odgovoren odnos do okolja in živih biti, poštenost, osebna integriteta, skromnost, zakonitost delovanja ter izogibanje konfliktu interesov. Po besedah rektorja Igorja Tičarja bi v primeru, da bi tak kodeks obstajal že pred omenjeno afero, lahko hitreje ukrepali zoper spornega dekana. Ali bo kodeks v praksi magično pripomogel k spremembi delovanja zaposlenih, pa presodite sami. Kršitve pravkar sprejetega etičnega kodeksa so namreč že v teku. Tako je danes v javnost pricurljala novica, da bo imel Riko Novak ta teden na ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru preizkusno predavanje ob izvolitvi v naziv visokošolskega učitelja. Stvar je problematična predvsem zato, ker je Novak pred 8 leti, ko je bil na fakulteti zaposlen kot demonstrator, bil primoran le to zapustiti, saj je na spletni strani mojadiploma.si proti plačilu ponujal pisanje seminarskih, diplomskih in magisterskih nalog. Senat fakultete je o odločitvi sprva okleval, a je nato vodstvo univerze odločilo, da se postopek nadaljuje in Novaka celo oprostilo plačila stroškov habilitacije. Konec novembra se je zaključil projekt Ekošole z naslovom Hrana ni za tja v dan, ki je letos potekal prvič, pri njem pa je sodelovalo več kot 30 vzgojno-izobraževalnih zavodov širom Slovenije. Namen projekta je bil ozaveščanje o učinkoviti porabi hrane in zmanjševanje količine zavržene hrane. Skupine osnovnošolcev in dijakov so skupaj z mentori zasnovale več projektov za odgovorno ravnanje s hrano. Ena izmed zmagovalk projekta, Biotehniška šola Maribor, je tako sprejela ukrep, ki določa, da se morajo dijaki pred športnim dnem prijaviti na malico. S tem so zmanjšali količino zavržene hrane za kar 80%. Italijansko javnost pa je razburil ukrep ravnatelja ene izmed milanskih šol, ki predstavlja božične koncerte na januar in jih preimenuje v zimske koncerte, na katerih ne bodo izvajali nobenih pesmi z versko vsebino. Ravnatelj je takšno odločitev sicer sprejel v znak solidarnosti z muslimanskimi priseljenci in njihovimi otroki, ki so ob petju katoliških pesmi zgolj nemo stali na odru. Na omenjeni šoli sicer vsak peti otrok prihaja iz muslimanske družine. Ravnatelj je naletel na številne kritike, med drugim tudi predsednika vlade, a je dejal, da raje odstopi, kot umakne sporni predlog. Ta je bil sprejet po obširnem posvetu z učitelji omenjene šole. Ločitev cerkve in države je bila v Italiji sicer uvedena šele leta 1984, a Mussolinijev zakon, ki med obvezno opremo učilnic šteje tudi križ na steni, nikoli ni bil razveljavljen. V Španiji, državi z bogato zgodovino sindikalnega organiziranja, pa je študentski sindikat, ki deluje že od leta 1984, nedavno objavil javni poziv z imenom To ni naša vojna, vsi na stavko. V njem pozivajo vse javne institucije in univerze naj ustanovijo posebne komiteje proti vojni. Glede dolgoletne vojne v Siriji in nedavne vojne napovedi francoskega predsednika se v Španiji zadnje čase vršita medijska manipulacija in zavajanje. Nadaljuje aktivistka Lucia.
We are going to high schools, to universities, to give information to young people because in television, in the radio, in the news, they are trying to give an information that is not the truth. Because they give us only the information that they want for they to earn money or create hate, that we hate Syrian people. And people of Syria, they don't have the fault. And we go to the high schools and university to give the real information to young people. To young and old people, obviously.
Medtem pa v Indiji protestirajo proti seksistični politiki univerzitetnih kampusov. Aktivisti skupine Pinjara Tot, Break the Hostel Locks, so na protestu opozarjali, kako hišni redi kampusov diskriminirajo in omejujejo študentke. V študentskih domovih univerze Jamia Millia tako v imenu varnosti izvajajo policijsko uro za ženske, ne pa tudi za moške. Če zamudijo zgolj 5 minut, jih ne spustijo več v študentski dom, študentke pa so tako primorane noč preživeti na prostem, s čimer so izpostavljene še večji nevarnosti. V nekaterih domovih se policijska ura začne že ob 7:30 zvečer. Laboratoriji in knjižnice so večinoma odprti do 2 ponoči, s policijsko uro je torej ženskemu delu študentske populacije znatno otežen študij in dostop do študijskih prostorov. Medtem ko se lahko moški prosto in brez policijske ure po noči sprehajajo naokoli, morajo ženske za izhod predložiti pisno dovoljenje staršev in še to kar 24 ur vnaprej.
Študentski obvestilnik.
V ponedeljek se je začel tradicionalni teden univerze, v okviru katerega se je zvrstilo kar nekaj svečanih dogodkov. Danes bodo tako študentom podelili Prešernove nagrade in svečane listine za najboljše študijske dosežke, jutri pa se bo teden zaključil s podelitvijo priznanj študentom za dosežke in udejstvovanje na področju obštudijskih dejavnosti ter podelitvijo častnih nazivov zaslužna profesorica in zaslužni profesor. Zavod za zaposlovanje je objavil javno povabilo Prvi izziv 2015, ki omogoča zaposlitev nekaj več kot 2800 mladim brezposelnim. Namen povabila je vzpodbuditi zaposlovanje mladih brezposelnih iz vzhodne Slovenije, nanj pa se lahko prijavijo delodajalci iz celotnega območja države, ki bodo za zaposlitev prejeli subvencijo v višini 7250 evrov. Povabilo je odprto do porabe sredstev, najkasneje pa do 30. junija 2016. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo razpis Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja, preko katerega bodo lahko vzgojno-izobraževalni zavodi za 9 mesecev zaposlili 300 mladih pripravnikov. Ti bodo tako pridobili izkušnje potrebne za pridobitev poklicne kvalifikacije, po strokovnem izpitu in upokojitvi izkušenega učitelja pa se bodo lahko potegovali za prosto delovno mesto. Razpis bo odprt do 17. decembra letos, nam pa se lahko prijavijo mlajši od 29 let. Kandidate bodo izbirali tako, da bodo šole objavile razpis za prosto delovno mesto, ravnatelj pa bo na to na podlagi prijav izbral kandidata, ki ga bo prijavil na omenjeni razpis. Mariborski študenti in dijaki pa v sodelovanju z družbeno-kritično revijo Pizda vabijo na predavanje Jerce Vodušek Starič in Franca Rozmana z naslovom Nacionalizem nekoč in danes. Potekal bo jutri 3. decembra ob 17. uri v učilnici 1.6 na Filozofski fakulteti v Mariboru. Proti vojni poziva Andrej.
O akademskih 15, mislim.
Mislim, da so akademskih 15, ker okej.
Okay. Akademskih 15?
Ne vem niti kaj to.
Akademskih 15.
Mislim, da je akademskih 15.
Meni se zdi čisto potrebno.
O akademskih 15, mislim, da so prekratke.
Kaj? A že kam zamujam?
Kaj ta zga? Jaz prihajam pravočasno.
Akademskih 15.
I always follow it.
Kar je edino prav.